Ko vam ne govori o osebi, ki je ne poznate in pove, da je en velik narcis, kako si predstavljate to osebo, kakšna da je? Verjetno vam najprej pridejo na misel besede, je vzvišena, se nosi, je važna, misli, da je najbolj pametna, ima se za več vredno, skratka nekdo, ki je tam zgoraj, vsi ostali pa so tam spodaj. Ja, narcis je zaljubljen vase. To ne pomeni, da se ljubi in spoštuje. Ne, zaljubljen je vase. To pomeni, da sebe gleda skozi rožnata očala. No, vse to se vsi, le da narcisi nosijo zelo velika očala z zelo debelimi stekli. Vidi se kot najlepšega, najbolj čudovitega, najbolj pametnega, čisto drugačnega od vseh, ima najbolj prav, je najsposobnejši. Zato pričakuje tudi takšno obravnavo. Prepričan je, da zanj ne veljajo ista pravila in pogoje kot za druge. Kar je na nek način logično, mar ne? Če je nekdo prav poseben, kako bi ga potem lahko uvrstili v predal enako za vse? Da bi čakal vrsti? Da bi upošteval prometna pravila? Da bi upošteval zakone? Dajte no. Narci se najdemo med moškimi in ženskami, mladimi in starimi, bogatimi in revnimi, pametnimi in neumnimi, skratka, kjerkoli se lahko najde nekdo, ki sebe dojema kot prav posebnega. Lahko, da je nekdo v resnici prav poseben, vendar ga od narcisa razlikuje dejstvo, da je poseben navznotraj in navzven. Narcis je namreč poseben le navzven. Izgleda kot zelo samozavesten. V resnici pa je ta samozavest zelo krhka iluzija, ki se razleti na drobce, če drugi ne potrdijo njegovega občutka pomembnosti. Kako ga prepoznati? Kaj vam nakazuje, da ste mogoče v odnosu z narcisom? Prvi indikator je SOS. Ne, ni klic na pomoč. Narcis namreč ne išče pomoči, ker vse zmore sam. Gre za sram, občutljivost in status. Ne delaj mi sramote. To je sporočilo, ki je z njegove strani lahko posredovano v nešteto različnih oblikah. Narcis bo to zahteval od vseh v njegovi bližini. Vse, kar je okrog njega, mora metati dobro luč nanj. Biti osramočen je najhujše, kar se mu lahko zgodi. Sram je čustvo, ki je pri njem najbolj osovraženo, zato se pogosto pojavi v spremljavi z izrazito jezo, celo besom. Njegov mehanizem za presojanje, vrednotenje in ocenjevanje je naravnan na najvišjo možno stopnjo, vedno je na maksimumu. Zato opazi, registrira in se odzove na najmanjše impulze, ki bi ga lahko osvetlili z nepravega profila. Njegov dober občutek o sebi mu zagotavlja status, ki ga ima v svojem referenčnem okvirju in po njegovem prepričanju referenčnem okvirju drugih. Pomembno je imeti moč, položaj, slavo, denar, lepoto, karkoli že, kar si ljudje želijo, pa naj je to na svojem dvorišču ali na svetovnem nivoju. Izgubiti karkoli, kar prispeva k njegovemu statusu, je zanj nesprejemljivo, zato bo naredil vse, da ohrani obraz. Če to ni možno, se umakne in svoj umik pojasni z argumenti, ki ga spet postavijo v občudovanja in zavidanja vreden položaj. Narcis ne reče oprosti. S tem bi priznal napako, to pa se njemu ne more zgoditi. Če je karkoli narobe, je odgovornost nekje drugje, zagotovo ne pri njem. Narcis ne zmore biti v pristnem stiku z ljudmi. Ker je on sam in edini, v odnosu ne tolerira drugega. Ljudi le uporablja za svoje namene in ni sposoben empatije. To, kar hoče videti v drugih, je le zrcaljanje njegove veličine in občudovanje. Ne tolerira drugačnosti, ne upošteva etike, morale. Ni potrebno, ker je on izjemen in zato izjema. Narcis je pogosto zavisten in zato zna omalovaževati in zmanjševati kakršenkoli sijaj pri drugih. Ko narcis spozna novo osebo, jo natančno zaslišuje, se preverja, če jo lahko uvrsti v svojo kategorijo uporabnosti. Če vidi, da zanj ni uporabna, izgubi zanimanje zanjo. Vedenja, ki nakazujejo narcisovo omnipotentnost in grandioznost, lahko opazujemo na vsakem koraku. Vendar ne se ujeti v past in samo na podlagi enega opaženega vedenja kar določati, kdo je narcis. Zato je potrebno veliko več. Več časa, opazovanja, izkušenj in strokovnega znanja. Elinor Greenberg deli narcise v tri podskupine. Prvi je narcis pod reflektorji. Klasični narcis išče in se udeležuje situacij, kjer je največ možnosti, da pritegne vso pozornost. Dogodki morajo biti pomembni in prestižni. Zanj je nesprejemljivo karkoli manj od VIP obravnave. Vedno je brezhibno urejen, kar ima vlasti je vrhunsko. Druži se praviloma z ljudmi, ki so prav tako vrhunski, izbira hobije in športne dejavnosti, ki so prestižni, bere knjige in revije, ki so prestižne, izbira prestižno hrano in pijačo. Če potrebuje kakršnekoli storitve, zato poišče samo najboljše izvajalce. Ne bo se lotil česa, česar mogoče ne bi zmogel. Na tekmovanjih šteje le zmaga, poraz ni sprejemljiv. Ko stopi v prostor, to vsi opazijo. Govor ter telesna govorica je prilagojena temu, da vsi prisotni dobijo informacijo o superiornosti te osebe. Drugi morajo biti navdušeni in hvaležni, če bodo lahko v njegovi družbi. Kjerkoli je možno, vsem da vedeti, da ima nekaj več, da zna nekaj več, da zmore nekaj več, da velja nekaj več in najbolj je užaljen, če je označen za povprečnega. Lahko je zelo šarmanten, prijeten in prijazen, a le dokler to služi njegovemu imidžu in če odzivi hranijo njegov grandiozni ego. Če hočeš biti v dobrem odnosu z njim, moraš biti njegov nekritični oboževalec. Na stvari lahko gledaš samo z enega zornega kota, njegovega. Če začuti, da ni tako, to doživi kot zavrnitev, zato pozor. Takoj dvigni mošt, ki vodi v tvojo trdnjavo, če ne, bo vstopil in napadel tam, kjer najbolj boli. Nobene težave nima kot orožje uporabiti zaupne vsebine ali šibke točke osebe, ki jo napada. Če gre karkoli narobe, bo krivil drugega. Nekaj vedenj, ki nakazujejo narcistične poteze. Vedno je brezhibno urejen. Oblačila so prestižnih znamk, tudi če gre na vrt ali sprehod v gost. Če ga slučajno kdo zaloti v neprimernih oblačilih, se najprej opraviči in pojasni, zakaj ni urejen. Prestižni avtomobil je parkiran tik pred vhodom v trgovino ali lokal. Na prehitevalnem pasu prehitevate tovornjak in za vami voznik bliska z lučmi. Vozi hitreje ali se umakni. Če bi se hoteli umakniti, bi morali zaviti pod tovornjak, voziti hitreje pa pomeni kršiti pravila. To ne ovira voznika za vami, da vam da vedeti, da ima večjo pravico biti tam kot vi. Rojstni dan praznuje tako, da pripravi ločena priznovanja, glede na status povabljenih. Tako njegovi VIP ljudje ne morejo spoznati družine ali prijateljev, ki mogoče niso na tem nivoju in se jih narcis sramuje. Izbral bo hobi, ki je v njegovi družbi najbolj cenjen. Če je to zbiranje metuljev, bo zbiral metulje, čeprav ga v resnici ne zanimajo. Ko na obisku pri njem nočeš poskusiti njegovega najdražjega konjaka, ker pač ne piješ alkohola, tega ne sprejme in te označi za mevžo. Ko povabi ljudi na obisk, mora biti vse urejeno in pripravljeno v nulo. Ko pride s potovanj, vabi ljudi na predstavitve svojih potovanj, niti malo pa ga ne zanimajo vaša potovanja. Na Silvestrovo počaka, da vsi ognjemeti potihnejo, potem pa sproži svojega, ki je seveda najlepši in najmogočnejši. Zdaj je samo njegov v centru pozornosti. Na koncu izleta skupina pobere prispevka za vodiča. En član skupine ne da prispevka v skupno kuverto, ampak doda svojo kuverto s podpisom, da se ve, kdo je dal toliko. Preden postavi zahtevo izvajalcu storitev, reče, k vam sem prišel, ker ste najboljši. Po 2 urah govorjenja o sebi, ko prijateljica sploh ne pride do besede, se poslovi od nje s stavkom: super je bilo, lepo sva se pogovorili, dajva to ponoviti. Kaj ti veš, kaj je težko? Jaz sem moral v šolo hoditi peš in bos. Še njegovo trpljenje je nekaj posebnega. Ustvari organizacijo za reševanje črvov v lubju tropskega gozda. Druge živali že itak vsi nekaj rešujejo. Žepo ima 3 telefone in ob sebi vedno prenosni računalnik, tudi na dopustu. Ko je z družino na morju, gre v mesto domov urejati stvari. Dosegljiv je 24 ur na dan in predan delo tako, da nima časa za pristne, globoke in intimne odnose. Podvrže se invazivnim posegom, da bi izgledal mlajši in lepši. In tako dalje, in tako dalje. Neskončno število primerov bi lahko navedla, rdeča nit pri vseh pa je, jaz sem občudovanja vreden in moje najbolj velja. Da ne bi slučajno kdo pomislil kaj drugega. Kaj je pozitivna plat narcisa pod reflektorji? Ker ima močno potrebo po javnem priznanju, bo inicijator za zagon razno raznih združenj, organizacij, političnih teles, projektov, vsega, kar je v naši družbi potrebno za njeno delovanje. V to je pripravljen vlagati enormne količine energije, dokler mu to zagotavlja mesto pod reflektorji, seveda. Drugi je narcis v senci. Te vrste narcisa je teže prepoznati, saj je vedno v senci nekoga, ki sije. Poišče osebe ali organizacije, ki jih idealizira. Svojo vrednost ocenjuje glede na moč svetlobe, ki sije na osebo ali institucijo, s katero je. Zase na zunaj ne zahteva potrditve, pomembno mu je le to, da je njegova idealizirana oseba ali institucija naj. To je posredna pot k občutku, jaz sem poseben. Panično ga je strah, da bi bil v centru pozornosti. Ne opozarja na svoje dosežke, saj ga je strah, da bo javno osramočen ravno zaradi tega, ker to počne. Za to fasado se skriva zavist osebam, ki so narcisi pod reflektorji, in želja, da bi si drznil biti tako odprt glede svojih zahtev po pozornosti. Kot vsi narcisi je zelo občutljiv, negotov, hkrati pa perfekcionist. Hoče biti poseben, vendar se s težavo izraža, zato uporablja zlitje z nekom, ki je poseben, da lahko regulira svoj lastni občutek vrednosti. Je idealen za odnos z narcisom pod reflektorji, se ga bo občudoval in se vedel tako, da ga ne bo z ničemer izzival. Če gre karkoli narobe, bo krivil sebe, da zaščiti drugega, ki ga idealizira. Vedenja, ki nakazujejo narcisa v senci. Popolna tajnica predano služi uspešnemu šefu, bere mu misli in izpolni njegova pričakovanja, preden jih on sploh izrazi. Slepo sledi kakšnemu verskemu, športnemu, strokovnemu guruju, ki ima renome. Hoče biti učenec najboljših strokovnjakov na področju, svojega mentorja idealizira. Ponosno nosi oblačila z BMW logotipi, v tem podjetju je namreč zaposlen. Pripravljen je delati nadure in tudi ob praznikih. Trudi se postati najboljša prijateljica, najbolj popularne punce na šoli. Dela ji domače naloge in vse ostalo, kar ji naloži. Postane osebna asistentka znane javne osebnosti in skrbi za vsa področja njenega življenja, tudi na račun svojih. Je desna roka slavnemu kuharju v znani restauraciji in skrbi za vse, kar le ta potrebuje za svojo čaranje s hrano. In tako dalje, in tako dalje. Ta vedenja teže opazimo ravno zato, ker so v senci. A ravno to hoče. Biti poseben tako, da njemu ni potrebno stopiti pod reflektor. Kaj je pozitivna plat narcisa v senci? Ti ljudje s svojim delom omogočajo uresničiti ideje narcisa pod reflektorji. Brez njih bi bilo malo narejenega. Tretji je strupeni narcis. Takšen narcis si želi občudovanja, a mu primanjkuje resursov, sposobnosti, veščin ali znanja, da bi si pridobil željene in cenjene stvari, odnose, položaje. Zato uničuje vse okrog sebe, ki imajo to, kar si želi. Je zelo tekmovalen, zavisten in zaradi tega načrtno uničevalen. Razlivanje strupa okrog sebe je posledica jeze, ker ni ali nima. Lahko da ima dovolj denarja ali uspeh, a nima dovolj socialnih veščin, šarma ali talenta, da bi to posredoval ostalim. Skriva se, a hkrati neskončno hrepeni po tem, da bi nekdo opazil in hvalil njegove dosežke. Primanjkuje mu samozavesti in trdnosti v sebi, navzven pa deluje arogantno, nedostopno in kritizira vse poprek. Povsod išče napake, na katere kaže s prstom. Če se najde kdo, ki ga ne more kritizirati, ker je enostavno predober, ga pohvali, a to tako, da da vedeti, da mora biti neskončno hvaležen, ker ga je pohvalil. Ko je na kakršen koli način ponižan, se potem znese nad nekom v njegovi okolici. Njegov moto je: napadi, preden boš napaden. Rad vidi, da se ga ljudje bojijo. Če gre karkoli narobe, bo uničil drugega, če bo lahko. Lahko je izrazito agresiven, pogosto pa je tudi pasivno agresiven. Posredno oziroma tako, da ne bo nihče vedel, ruši osebe, ki imajo to, kar si on želi. Kot strupen plenilec, ki bliskovito in neopazno piči, potem pa čaka in uživa v agoniji svoje žrtve. Vedenja, ki nakazujejo strupenega narcisa. Svojo idejo ni prodrl v delovnem timu, zato takrat, ko pride domov, sproži hud prepir in se znese nad ženo ali otroci. Sin zmaga na športnem tekmovanju. Oče poišče vse možne stvari v njegovem nastopu, ki niso bile v redu in bi lahko bile bolj perfektne. Hčerka pripelje domov novega partnerja, ki ga cela širša družina občuduje. Njena mama ga začne skrivaj osvajati. Ko gresta hčerka in mama nakupovati obleko za maturantski ples, reče, da je tista, ki si jo je izbrala in jo res naredi čudovito, predraga. Nimate dovolj denarja. Kupi ji cenejšo, manj opazno obleko. Potem se na maturantskem plesu mama pojavi v tisti obleki, ki si jo je hčerka želela. Oče je sfaliran študent prava. Ko hčerka z odliko diplomira na fakulteti, oče popolnoma razcefra stroko, iz katere je diplomirala, in trdi, da danes papir ni več pomemben, da so izkušnje več vredne. Družba fantov se dobi v lokalu. Eden se pripelje z novim avtomobilom. Vsi ga občudujejo, razen enega, ki reče: ma to mu je spet ata kupil, jaz sem za mojega trdo delal. In tako dalje, in tako dalje. Rdeča nit je ponižati drugega, da se sam malo povzdignem. Če boste našli pozitivno plat strupenega narcisa, mi prosim povejte, jaz jo ne najdem. Globoko znotraj narcisa se skriva zelo ranjena oseba. To je del njega, ki je bil v otroštvu večkrat ponižan, osramočen in obravnavan kot nevreden, kot nihče. Njegov obstoj, njegove potrebe, njegove želje, nič ni bilo upoštevano. Kar je naredil, je bilo ali spregledano ali zaničevano. Posledično ni razvil osnovnega notranjega občutka za regulacijo lastne vrednosti. Sam ne ve, ali je vreden, oziroma čuti, da ni. To informacijo mora dobiti od drugih. Njegov merilni aparat lastne vrednosti se odzove le takrat, ko dobi zunanje potrditve. Ta negotovi del znotraj njega je skrit, je revica, luzer, ne bodi ga treba. Na zunaj pa mu narcizem služi za to, da sam sebe varuje pred bolečino ob pogledu na tisti del njega, ki ni vreden nič. Zato trdim, da je nacizem kot flajšter na tej notranji rani. Kako globoka in kako gnojna je, se skozi ne vidi. Dejstvo, da razumemo njegovo stanje in njegovo vedenje in smo empatični z njim, seveda ne pomeni, da ga moramo opravičevati oziroma njegovo vedenje sprejemati. Težava je tudi v tem, da nacis ne bo sprejel namigov ali celo konfrontacije, da mora kaj spremeniti pri sebi, saj je vendar najboljši, on nima težav. Vsak se sam odloča, ali ga bo sprejel takšnega, kot je. S tem sprejema tudi posledice tega, saj bo v odnosu z njim velikokrat ranjen, prizadet in z občutkom manj vrednosti. Če gre iz tega odnosa, lahko doseže svobodo. Seveda, če mu narcis dovoli oditi. Tako. Zdaj imate nekaj namigov o značilnostih narcisa. Verjetno vam ni težko prepoznati potez, ki ste jih opažali pri drugih. Ampak, ali ste pripravljeni z enako lahkoto pogledati nase?